ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะดำเนินการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเราจะพบกับคุณผู้ฟังเวลาประมาณ 13:00 น.ทุกวันอังคารนะคะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาติและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ก็ได้มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องสันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ดิฉันเสียงอาจจะดูแบบเหนื่อยๆแหบๆไปนิดนึงนะคะดิฉันว่าอากาศเนี่ยคงจะมีส่วนสีเดียวนะคะก็คือว่าช่วงนี้อากาศมันสะบัดร้อนสะบัดหนาวยังไงก็ไม่รู้นะความจริงก็เพิ่งหายหวัดมาแต่ว่ารู้สึกเหมือนมันอาจจะการพักผ่อนน้อยด้วยก็อาจจะมีผลนะน้องสันนะ
ถ้าไม่จำเป็นอย่านอนดึ
กถ้าไม่จำเป็นอย่านอนดึกแล้วนอนน้อยก็มีผลกับสุขภาพจริงๆ
ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆนะคะ
โดยเฉพาะสูงวัยอย่างพี่เนี่ยถ้านอนไม่พอลำบากกันนะเด็กๆเนี่ยบางทีเขานอนกันทีต้อง 7-8 ชั่วโมงนะและผู้ใหญ่อย่างเราบางทีนอนแค่4ชั่วโมง5ชั่วโมงบางทีแบบบางทีก็มีปัญหาเหมือนกันก็คือท่านผู้ฟังเองเนี่ยก็ต้องระวังนะคะในเรื่องการพักผ่อนด้วยนะคะบางทีเรามีภารกิจต่อเนื่องไงแล้วก็กลับบ้านเราก็ไปทำยังมีงานอีกที่ค้างๆเนี่ยแล้วก็ทำอะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยมันก็มีผลนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องรู้อะสภาพตัวเองเป็นไงก็รีบดูแลนะคะ
ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ
ค่ะทีนี้เราก็มาเข้าสู่ช่วงของสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนละใกล้เข้ามาเรื่อยๆก็คือเราคิดว่ามันมีหน้าหนาวนะยังมีหน้าหนาวอยู่ในเมืองไทยแต่มันจะหนาวจริงหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะค่ะมาช่วงแรกน้องสันก็คือช่วงของบอกเล่า90นะคะวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกาญจนกรุณหรือว่าอาจารย์อุของเราเนี่ยนะคะก็มีการเรียนเชิญแขกมาคุยสนทนาด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
นั่นคือคุณพิสิทธิ์ใจมั่นใช่ไหมคะเป็นเจ้าหน้าที่ชุมชนรัฐกิจสัมพันธ์ชื่อยาวนะคะฟังดูแปลกแต่ว่าตีความได้นะคะ
ค่ะของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอยสระบุรี
อ๋อนั่นเองคือสระบุรีก็มีชื่ออยู่แล้วใช่ไหมคะเรื่องโรงงานปูนซีเมนต์ที่ไปอยู่ตรงนั้นนะคะ
ค่ะ
เป็นสภาพของดินใช่ไหมว่าดินภูเขาอะไรเขามี
แหล่งวัตถุดิบการผลิตปูนซีเมนต์
ก็ต้องไปทำโรงงานปูนซีเมนต์ที่นั่นนะคะนักศึกษาเราส่วนหนึ่งที่จบไปก็ไปอยู่ที่นั่นก็มีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะทีนี้สิ่งที่อาจารย์อู๋จะคุยเนี่ยคงมีประโยชน์นะคะในแง่ที่ว่าสำหรับบุคคลทั่วไปด้วยมันคงเอาไปใช้กับลักษณะของงานหรือว่าเวลาเราไปอยู่ตรงไหนที่ไหนนะการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าโรงงานปูนซีเมนต์ไปตั้งอยู่ตรงนั้นนี่ท่ามกลางชุมชนใช่ไหมคะ
ใช่
ถ้ามองดูแล้วเนี่ยทำไงที่จะกลมกลืนและเข้ากันได้กับชุมชนเนี่ยมันต้องมีกลยุทธ์แล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่จริงใจพอสมควรที่จะอยู่ร่วมกันใช่ไหมคะ
ค่ะ
ต่างคนต่างก็ต้องเขาเรียกว่าอะไร
เอื้อเฟื้อกัน
มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยนะคะก็อย่าให้มันเป็นเหมือนว่าใครไปตั้งโรงงานแล้วเป็นสิ่งแปลกปลอมคงไม่ได้จริงไหมคะ
ใช่ค่ะ
ถ้าอย่างนั้นเราก็จะไม่มีมิตรอยู่รอบข้างนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่ปัจจุบันนะหน่วยงานที่ทันสมัยเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้มากๆเลยนะคะว่าทำให้ดีถึงจะอยู่ได้นะคะกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนด้วยนะคะเดี๋ยวรอฟังในรายละเอียดค่ะ
ค่ะค่ะช่วงที่สองสนทนาหน้าใหม
่ก็เป็นอาจารย์กิจจานะอาจารย์ดร.กิจจากับน้องเบญจมาณมหาชัยนะคะวันนี้อาจารย์กิจจาก็จะมาคุยในเรื่องของสิ่งที่อาจารย์ได้ประสบการณ์ตรงเลยทราบว่าอาจารย์ไปเที่ยวมาเยอะนะคะทางอินเดียแคชเมียร์ต่างๆเนี่ยอาจารย์ก็มาคุยท่านผู้ฟังในเรื่องของแคชเมียร์ในเรื่องของผ้าค่ะผ้าเนี่ยหลายท่านก็คงจะนึกภาพออกเลยว่าแคชเมียร์ผ้าจากแคชเมียร์เราส่วนใหญ่ก็ไม่เคยไปก็จริงแต่ก็มีเพื่อนซื้อมาฝากนะคะ
ใช่ค่ะ
อาจารย์ผู้ใหญ่บางทีท่านก็ซื้อมาฝากเราอะไรเงี้ย
รู้สึกจะมีขายในบ้านเราด้วย
บ้านเราก็มีขายใช่แต่ว่าคุณภาพของผ้าประเภทนี้ก็จะมีหลากหลายนะ
ค่ะ
นะไปที่ไหนบางทีเราก็จะเห็นขายเป็นของที่ระลึกนะคะเป็นผ้าผืนใหญ่ๆนะทอแล้วดูลักษณะเนื้อผ้ามันจะมีน้ำหนักแล้วก็นุ่มแล้วก็อุ่น
ค่ะ
เวลาหน้าหนาวเนี่ยได้ผืนนี้ไปเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ผืนใหญ่ด้วยค่อนข้างที่จะแบบสะดวกอะเวลาจะคลี่ออกมาใช้คลุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะ
ชอบมากเลยแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสใช้เพราะว่าร่างกายตัวเองไม่ค่อยหนาวเท่าไหร
่แสดงว่าจันจิขี้ร้อน
เปล่าพี่มีฉนวนเยอะฉนวนห่อหุ้มเยอะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็ไม่จำเป็นแล้วนะคะนั้นก็สำหรับสันเนี่ยเหมาะที่จะใช้เลยหุ่นบางๆอย่างเงี้ยนะคะ รอฟังค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องผ้านี้นะคะผ้าทอชนิดนี้เนี่ยมันก็นำชื่อเสียงมาสู่แคชเมียร์ใช่ไหมคะเป็นที่รู้จักดีทีเดียวนะคะ
ช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะนานาสาระนะคะเป็นช่วงของพี่จี๊ดค่ะ
ค่ะเป็นเรื่องของประสบการณ์ชีวิตค่ะเราคุยกันค้างไว้ครั้งที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือเรื่องของชีวิตของนักศึกษาปริญญาโทท่านหนึ่งนะคะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนี่แหละนะคะอยู่ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเผอิญเขาได้มาเป็นผู้ช่วยสอนของพี
่
นะคะแล้วก็พอคุยกันเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ชีวิตก็น่าสนใจมากเลยคือทำไมก็ต้องเป็นเด็กคล่องแคล่วทำไมถึงมีทักษะชีวิตเยอะเนี่ยปรากฏว่าพอได้คุยกันแล้วรู้สึกว่าโอ้ประสบการณ์ชีวิตนี่มันเป็นเรื่องสำคัญอย่างที่เราบอกกันนะคะคือต้องผ่านงานโน่นนี่นั่นมา
ค่ะ
นะคะการเรียนในห้องนี่มันก็ได้แค่ลักษณะของทฤษฎีจริงนะแต่การปฏิบัติจริงหรือได้ทำจริงในชีวิตนี่แหละที่ทำให้เรามีสกิลหรือมีทักษะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยสังเกตเห็นได้เลยว่าคนที่เขามีทักษะคล่องแคล่วแล้วก็เข้าคนได้ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพหรือว่าการสื่อสารที่ดีเนี่ยอ้อมันมีบางอย่างที่บอกเลยว่าการผ่านประสบการณ์อ่ะมันช่วยให้เขาเนี่ยเปลี่ยนได้เร็วอ่ะนะคะแล้วก็เขาได้กับเด็กในวัยเดียวกันเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากมาแชร์กับท่านผู้ฟังนะคะว่าอะไรบ้างที่มันเป็นส่วนที่ทำให้เราเนี่ยสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันจะช่วยให้เราเก่งขึ้นอ่ะแล้วก็คล่องขึ้นแล้วก็รู้ทางงานขึ้นนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่อยากจะแชร์ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะ
ใช่
ซึ่งเด็กๆเนี่ยบางคนจะไม่เคยได้ทำงานใช่ไหมคะเรียนอย่างเดียวอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ได้อ่ะมันต้องมีทักษะชีวิตตรงเนี้ยเข้ามาด้วยนะคะ
ลองฟังดูเป็นแนวทางนะคะ
ใช่ก็เลยอยากให้ท่านผู้ฟังแล้วก็เด็กๆเนี่ยได้ฟังด้วยนะคะแล้วก็ให้เห็นคุณค่าของงานสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะคะ
ใช่แล้วก็เป็นประสบการณ์
ใช่นะคะก็อยากจะฝากทั้ง3ช่วงเนี่ยนะคะให้กับท่านผู้ฟังนะคะได้รอติดตามรายการของเรานะคะก็พบกันใหม่ครั้งหน้าตอนนี้ก็ติดตามได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการบอกเล่า90นะคะดิฉันจุลีพรกัญจนาการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้รายการของเราเป็นรายการสดนะคะนอกสถานที่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพเสียงก็อาจจะไม่ดีเทียบเท่ากับการอัดเสียงในห้องอัดนะคะแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสดีมากเลยค่ะที่ได้มีโอกาสเดินทางมาดูงานที่ SCG นะคะก็เรียกไม่ค่อยถูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะแบบว่าตอนนี้ช่วยแนะนำตัวเองหน่อยได้ไหมคะ
ครับผมพี่สิทธิ์ใจมั่นนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ชุมชนและเศรษฐกิจสัมพันธ์นะครับบริษัทปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอยจำกัดนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของ SCG ครับ
โอ้ค่ะสวัสดีค่ะพอดีวันนี้เนี่ยเป็นโชคดีมากเลยที่เราได้เดินทางมาที่ SCG แก่งคอยนะคะแล้วก็อยากจะมาดูงานได้ข่าวว่า SCG เนี่ยได้ให้ความช่วยเหลือกับชุมชนมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากมายไม่ทราบว่าช่วยลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะสดๆเลยเนี่ย
ครับผมก็ SCG ของเรานะครับก็ดำเนินธุรกิจมาครบ100ปีนะครับเราก็คงยังยึดถือมั่นนะครับในอุดมการณ์ของเครือซีเมนต์ไทยหรือ SCG ของเราที่ว่าถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นนโยบายหลักเลยก็ว่าได้นะครับที่ทาง SCG นะครับทำให้กับชุมชนอย่างในส่วนของปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอยเองครับก็มีกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์หลากหลายด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาศาสนานะครับสาธารณสุขสาธารณประโยชน์หรือว่ากิจกรรมพิเศษต่างๆนะครับที่ทำร่วมกับกิจกรรมให้กับชุมชนนะครับอย่างเช่นเรื่องของการศึกษานะครับเราก็มีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนะครับน้องๆที่อยู่ในรอบๆโรงปูนของเรานะครับตั้งแต่ระดับชั้นป.5นะครับจนจบชั้นปริญญาตรีเลยซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะได้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับให้กับความสำเร็จของเด็กๆในชุมชนของเรานะครับ
อ๋อค่ะรอบๆ SCG นี้มีโรงเรียนเยอะไหมคะ
ที่เราดูแลอยู่ประมาณ10โรงเรียนครับ
ค่ะโอ้โหเมื่อสักครู่ก็เห็นอะไรนะคะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนใช่ไหมคะมาติดต่อเกี่ยวกับเรื่องอันนี้เป็นงานที่น่าภูมิใจนะคะแล้วก็ SCG เนี่ยได้ให้ อะไรกลับคืนกับสังคม
ครับผม
ทำไมในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของ SCG เนี่ยรู้สึกยังไงคะที่ SCG มีนโยบายแบบนี้ค่ะ
ในฐานะที่เป็นคน SCG เองครับผมทำงานปีนี้มาก็เป็นปีที่23
อ๋อ23ปีเลยนะคะค่ะ
น่าจะแก่นิด
ค่ะ
นะครับผมก็มีความภาคภูมิใจนะครับเป็นเรื่องของเป็นเลือด SCG นะครับซึ่งพนักงานของเราทุกคนนะครับก็มีความภูมิใจในการเป็น SCG ด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ออกไปตามสื่อต่างๆนะครับที่เห็น SCG ต่างๆก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราที่ได้มาอยู่องค์กรดีๆแบบนี้ที่เป็นองค์กรที่ทำเพื่อสังคมครับ
ค่ะตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะโดยคณะศิลปศาสตร์เราก็กำลังผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทในเรื่องของการประเมินผลกระทบของสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะมีความสัมพันธ์กับชุมชนเราก็อยากจะมาดูคือได้ข่าวนะคะว่าทาง SCG เนี่ยมีอะไรที่ดีๆกับสังคมเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีนักศึกษาปอโทมาไม่ทราบว่ามีจุดไหนที่อยากจะให้เราได้มีโอกาสเข้าไปร่วมแชร์ดูงานหรืออะไรอะค่ะที่แก่งคอยเนี่ยค่ะ
ถ้าเป็นปอโทนะครับก็อาจจะเป็นมาร่วมกันนะครับทำในเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่เป็นแอสไซน์โปรเจกต์ที่ดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องของโปรเซสเองแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในชุมชนอะไรเงี้ยครับผมก็น่ามาทำวิจัยเหมือนกัน
ค่ะแล้วตอนนี้ SCG ในแผนกงานตรงนี้ค่ะที่ทำมา20ปีเนี่ยตอนนี้คอนเซิร์นหรือสนใจเรื่องอะไรที่สุดเลยตอนนี้ค่ะของแก่งคอย
ในส่วนของชุมชนนะครับเองเราก็อยากจะสร้างนอกจากสร้างความพึงพอใจให้กับชุมชนแล้วเนี่ยเรายังอยากให้ชุมชนสร้างความไว้วางใจให้กับชุมชนด้วยนะครับผมให้เป็นเสมือนหนึ่งในครอบครัวเดียวกันนะครับผม
ประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญจริงๆนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเราก็ทำอยู่นะคะในเรื่องของความไว้วางใจแล้วก็คิดว่าเป็นตัวแปรทางจิตวิทยาที่แบบว่าทางมหาลัยก็ทำอยู่เรื่องมหาลัยกับชุมชนซึ่งอะไรตรงนี้เนี่ยSCG เห็นว่าตอนนี้ทำที่แก่งคอยนี่คิดว่าความสำเร็จในการทำตรงนี้ไปถึงระดับไหนแล้วคะ
ตอนนี้ที่เราใช้Third Party นะเป็นบริษัทข้างนอกมาดีเซลในเรื่องของความพึงพอใจนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ของความพึงพอใจเนี่ยก็สูงขึ้นทุกๆปีนะครับผมแต่ในเรื่องของความไว้วางใจเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ทำยังไม่ได้มีการวิจัยอย่างเป็นทางการเพียงแต่ว่ามีแผนงานต่อยอดจากความพึงพอใจไปสู่ความไว้วางใจ
โอ้มีการใช้ Third Party เข้ามาช่วยด้วยเหรอคะ
ใช่
ไม่ทราบเปิดเผยได้หรือเปล่าว่าเป็นบริษัท
ซิมรีเสิร์ช
อ๋อเหรอครับซิมอ๋อเคยได้ยินนะคะเคยได้ยินถ้าเกิดนักศึกษาเรามาเราอาจจะมาช่วยในด้านนี้ได้นะคะในเรื่องตัวแปรตรงนี้เราอาจจะมาช่วย SCG ได้ไม่ทราบว่าเห็นว่ายังไงคะยินดีไหมอะไรยังไง
ตรงนี้ก็เดี๋ยวคงต้องปรึกษาทางผู้บริหารด้วยนะครับผมทางนายด้วยว่าจะมีแอสไซน์โปรเจกต์ให้นักศึกษาฝึกงานอะไรอย่างไรบ้าง
โอ้แบบต้องยังไงก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยกรุณาแบบถ้าเกิดยังไงเรามีโอกาสเราอาจจะให้นักศึกษาเรามาแล้วก็เป็นการประสานระหว่างเขาเรียกอะไรเป็นพันธมิตรกันนะคะเพราะว่าพระจอมเกล้าธนบุรีก็เป็นอะไรคือของเราเนี่ยนะคะพอดีอันนี้เพิ่งเป็นหลักสูตรแล้วก็เป็นรุ่นแรกเราก็อยากจะให้ทำอะไรที่ดีๆกับสังคมก็เห็นว่า SCG เนี่ยเป็นองค์กรที่แบบได้รับการยอมรับอ่ะนะคะว่าทำงานทางด้านนี้แล้วมีชื่อเสียงมากไม่ทราบสุดท้ายนี้จะมีอะไรฝากถึงท่านผู้ฟังทางบ้านไหมคะเพราะว่าอันนี้เราเป็นวิทยุชุมชนนะคะก็จะถ่ายทอดที่แถวๆพระจอมเกล้าธนบุรีชุมชนละแวกนั้นแหละค่ะก็อยากให้ชาวชุมชนได้เห็นว่าตอนนี้พระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเราก็ได้เดินหาพันธมิตรนะคะแล้วก็เวลาจัดการเรียนการสอนอะไรเนี่ยถ้าเกิดลูกหลานใครจะมาเรียนก็ให้รู้ว่าเราก็เต็มที่นะคะตรงนี้มีอะไรจะฝากไหมคะในฐานะที่เป็นพนักงานของ SCG ตั้งโอ้โหเป็นลูกม่อนะคะเป็น20ปีนะคะ
ผมก็นิดนึงนะครับก็อย่างที่เรียนไว้ข้างต้นนะครับว่า SCG ของเรานะครับดำเนินธุรกิจมาครบรอบ100ปีเป็นปีนี
้
นะครับเป็นในส่วนของปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอยเองเนี่ยเป็นปีที่43นะครับเรายังคงยึดมั่นในอุดมการณ
์
ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและก็ชุมชนเพราะว่าเราถือว่าชุมชนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและองค์กรก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะครับเรา ราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและร่วมกันพัฒนาเพื่อไปสู่ความยั่งยืนต่อไปครับ
ค่ะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะที่กรุณาร่วมสนทนาในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณค่ะ
รายการสัมภาษณ์นะคะเพิ่งเสร็จสิ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการสัมภาษณ์คุณพิสิทธิ์ใจมั่นนะคะเจ้าหน้าที่ชุมชนและรัฐกิจสัมพันธ์ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยนะคะที่แก่งคอยจำกัดนะคะซึ่งบริษัทเนี่ยอยู่ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะแล้วก็คณะอาจารย์นะคะของคณะศิลปศาสตร์นะคะสายสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ก็ได้เดินทางมาที่อำเภอแก่งคอยก็เพื่อที่จะมาเชื่อมความสัมพันธ์นะคะเป็นเครือข่ายกันระหว่าง SCG กับ KMUTT ก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทั้งนี้ก็ด้วยจุดประสงค์ที่จะสร้างเครือข่ายการเรียนรู้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะให้เป็น SCG เป็นอีกแหล่งหนึ่งนะคะเป็นอีกแหล่งหนึ่งคือเป็นแหล่งการเรียนรู้แหล่งหนึ่งของนักศึกษาพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะในหลักสูตรปริญญาโทนะคะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับชุมชนซึ่งเราก็ทุ่มเทกันมากนะคะที่จะให้นักศึกษารุ่นนี้ซึ่งเป็นรุ่นแรกเนี่ยได้สำเร็จการศึกษาไปและก็ได้มีแหล่งการเรียนรู้ที่ดีๆอย่าง SCG นะคะซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอยจำกัดซึ่งเราก็รู้สึกยินดีนะคะก็ปลื้มปิติมากเนื่องจากว่าการที่จะหาแหล่งการเรียนรู้ที่ดีๆนะคะให้กับนักศึกษาเนี่ยเป็นเป้าสำคัญของหลักสูตรเรานะคะแล้วก็เราก็คาดหวังว่าอันนี้นะคะจะเป็น SCG ที่แก่งคอยซึ่งมีบริบทที่เหมาะสมนะคะที่จะทำให้นักศึกษาของเราได้มีแหล่งการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะคาดว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะนำเรื่องเหล่านี้นะคะนำเรื่องดีๆเหล่านี้ถ้ามีอีกก็มาเล่าสู่ชุมชนฟังนะคะว่าเราได้ทำอะไรบ้างเพื่อที่จะสร้างเสริมนักศึกษาของเราให้แข็งแกร่งนะคะในวิชาที่เราเรียนนะคะคือเราไม่ได้ให้นักศึกษาเนี่ยเรียนเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นนะคะเราส่งเสริมนักศึกษาเนี่ยให้เรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยนะคะเราถือว่านอกห้องเรียนห้องเรียนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะที่พยายามนะคะที่จะนำแหล่งการเรียนรู้ดีๆนะคะมาให้สู่นักศึกษาพระจอมเกล้าธนบุรีแล้วก็เราก็คาดหวังว่าชุมชนนะคะก็คงจะได้รับทราบนะคะแล้วก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังอย่างต่อเนื่องหากว่ามีรายการเช่นนี้อีกนะคะเราจะนำนักศึกษานะคะในขั้นตอนต่อไปเนี่ยจากที่ได้คุยกันกับกรรมการที่รับผิดชอบในเรื่องของหลักสูตรปริญญาโทเนี่ยก็คาดว่าจะมีการนำนักศึกษาเนี่ยลงพื้นที่นะคะในที่แก่งคอยนะคะก็เป็นพื้นที่ชุมชนซึ่งอยู่รอบๆ บริษัทปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอยและนักศึกษาก็จะมีแหล่งการเรียนรู้ใหญ่มากนะคะซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่นอกห้องเรียนนะคะไม่ใช่เพียงแค่รอบๆพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะเราขยายแหล่งการเรียนรู้ออกไปภายนอกนะคะแล้วก็มีโอกาสชาวชุมชนก็จะได้มั่นใจได้ว่าถ้าหากว่าส่งลูกหลานมาเรียนนะคะก็ให้เชื่อได้ว่าพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเราเต็มที่นะคะกับการเรียนรู้ของนักศึกษาซึ่งท้ายที่สุดของวันนี้เนี่ยก็มีข้อคิดวิธีคิดดีๆนะคะมาฝากท่านผู้ฟังค่ะดังต่อไปนี้นะคะคือเวลาเจองานหนักเนี่ยนะคะให้บอกตัวเองว่านี่คือโอกาสในการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพนะคะแล้วก็เวลาเจอปัญหาซับซ้อนก็ให้บอกตัวเองว่านี่คือบทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษเวลาเจอความทุกข์ยากที่มันหนักนะคะให้บอกตัวเองว่านี่คือแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิตนะคะเวลาเจอจอมละเมียดให้บอกตัวเองว่านี่คือการฝึกฝนตนให้เป็นคนสมบูรณ์แบบค่ะเป็น perfectionist นะคะแล้วก็เวลาเจอคำตำหนิก็ให้บอกตัวเองว่านี่คือการชี้ขุมทรัพย์มหาศาลนะคะมหาสมบัติทีเดียวและถ้าเวลาเราเจอคำนินทาล่ะให้บอกตัวเองว่านี่คือการสะท้อนว่าเรายังคงเป็นคนที่มีความหมายอยู่แล้วถ้าเวลาเราเจอความผิดหวังให้บอกตัวเองว่านี่คือวิธีที่ธรรมชาติกำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตนะคะถ้าเจอความป่วยไข้จะทำยังไงคะให้บอกตัวเองว่านี่คือการเตือนให้เห็นคุณค่าของการรักษาสุขภาพให้ดี แล้วถ้าเจอความพลัดพรากก็ให้บอกตัวเองว่านี่คือบทเรียนของการรู้จักยืนหยัดนะคะด้วยลำแข้งด้วยขาตัวเองถ้าเจอลูกหัวดื้อทำยังไงคะให้บอกตัวเองว่านี่คือโอกาสทองของการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงนะคะถ้าเจอแฟนทิ้งล่ะก็ให้บอกตัวเองว่านี่คือความเป็นอนิจจังที่ทุกชีวิตมีโอกาสพบพานเลยค่ะแล้วก็ถ้าเจอคนที่ใช่แต่เขามีคู่แล้วเป็นไงคะก็ให้บอกตัวเองว่านี่คือประจักษ์พยานว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างดั่งใจหวังนะคะถ้าเจอภาวะหลุดจากอำนาจล่ะถ้าเจอภาวะหลุดจากอำนาจก็ให้บอกตัวเองว่านี่คือความอนัตตาของชีวิตและสรรพสิทธิ์ถ้าเจอคนกลิ้งกะล่อนก็ให้บอกตัวเองว่านี่คืออุทาหรณ์ของชีวิตที่ไม่น่าเจริญรอยตามถ้าเจอคนเลวก็ให้บอกตัวเองว่านี่คือตัวอย่างของชีวิตที่ไม่พึงประสงค์ถ้าเจออุบัติเหตุนะคะให้บอกตัวเองว่านี่คือคำเตือนจงอย่าประมาทซ้ำอีกเป็นอันขาดถ้าเจอศัตรูคอยกลั่นแกล้งก็ให้บอกตัวเองว่านี่คือบททดสอบว่าที่ว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดนะคะถ้าเจอวิกฤตนะคะให้บอกตัวเองว่านี่คือบทพิสูจน์สัจธรรมในวิกฤตย่อมมีโอกาสถ้าเจอความจนก็ให้บอกตัวเองว่านี่คือวิธีที่ธรรมชาติเปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้ชีวิตค่ะท้ายที่สุดนะคะเมื่อเจอความตายให้บอกตัวเองได้เลยว่านี่คือฉากสุดท้ายที่จะทำให้ชีวิตมีความสมบูรณ์ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับหนูเบนครับ
สวัสดีค่ะปู่แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เรามาพบกับผู้ฟังทุกท่านอีกแล้วนะคะปู่ช่วงนี้เข้าสู่เดือนพฤศจิกายนแล้วค่ะปู่ปู่ชอบอากาศช่วงนี้ไหมคะ
ช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับจริงๆมันจะน่าจะเป็นหน้าหนาวฤดูหนาวแต่บ้านเราอย่างที่ท่านผู้ฟังก็ทราบแล้วว่ามันเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนพอมีเขาเรียกว่าความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเข้ามาก็จะหนาวสักนิดหนึ่งสัก 2-3 วันพอให้เราค้นหาผ้าคลุมไหล่ค้นหา
ผ้าพันคอ
ต่างๆมาได้แป๊บเดียวอ้าวกลับมาร้อนอีกแล้วเพราะฉะนั้นหนูเบนก็ต้องระวังสุขภาพด้วยนะครับท่านผู้ฟังด้วยนะครับให้ระวังสุขภาพเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยในช่วงนี้นะครับสำหรับเรื่องผ้าคลุมไหล่นะครับอย่างที่ปู่เคยเล่าไปเรื่องเกี่ยวกับการตอนไปเที่ยวอินเดียเนี่ยไม่ว่าไปที่ไหนโดยเฉพาะที่แคชเมียร์หรือที่นิวเดลีจะเห็นร้านขายเสื้อผ้าคนอินเดียเนี่ยเขาเก่งเรื่องเสื้อผ้าเสื้อผ้าเขาสวยมากและโดยเฉพาะผ้าคลุมไหล่ของสุภาพสตรีหนูเบนคงคดินชื่อผ้าพัชมีนาใช่ไหมครับ
เคยได้ยินค่ะปู
่ถ้าเราไปไม่ว่าร้านไหนจะมีขายเต็มไปหมดแล้วเขาบอกว่าพัชมีนาของเขานี่ 100% ของแท้ 100% ราคาก็คิดเป็นเงินไทยก็ตั้งแต่อาจจะสัก 2-300 บาท 1,000 บาท 5,000 บาทกันทั้งเป็นหมื่นเขาบอกกันทั้งเป็นแสนก็มีก็เลยว่าไอ้สงสัยเอ๊ะอะไรมันคือพัชมีนาจริงๆนะครับท่านผู้ฟัง
ดูเป็นตอนนี้ราคามันแตกต่างกันมากนะคะปู่200กับเป็นแสนนี่มัน
ก็คิดว่าคงจะเป็นของปลอมไงก็เหมือนบ้านเราแหละก็มีทั้งของจริงของปลอมผสมนู่นผสมนี่ผสมผ้าไหมผสมผ้าฝ้ายผสมขนสัตว์อะไรต่างๆนะครับปู่ก็เลยไปค้นหาข้อมูลมานะครับก็จะมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องผ้าพัชมีนานะครับ
มันคือเส้นใยอะไรครับปู่ที่ปู่ไปหา
จริงๆเขาบอกว่าพัชมีนาเนี่ยมาจากขนของแกะภูเขาแพะภูเขาโทษนะเป็นสัตว
์แพะ
แพะตระกูลแกะนี่แหละที่ชื่อว่าพัชนะครับ
แพะภูเขาแต่ว่ามีชื่อด้วย
ใช่เป็นคงเป็นภาษาทางของอาหรับของพวกตะวันออกกลางพวกอินเดียไปเรียกว่าพัชเพราะพอเอามาทำผ้าก็เลยเรียกผ้านี้ว่าพัชมีนานะครับโดยเฉพาะเนี่ยเขาบอกว่าของแท้นะนันดูเบนนะต้องทำมาจากขนโดยเฉพาะขนที่คางกับขนที่แผงอกแล้วก็ทราบแล้วว่าแพะเนี่ยมันจะมีขนที่คางโดยเฉพาะตัวผู้ใช่ไหมเพราะขนพวกนี้คือจริงๆแล้วพวกแพะภูเขาพวกแกะภูเขาพวกนี้อยู่ในที่สูงอากาศแห้งอากาศเย็นถึงหน้าหนาวเนี่ยก็มีหิมะตกเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องมีขนให้ความอบอุ่นเพราะขนสัตว์พวกนี้เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษเลย
ค่ะ
คือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะให้มีความยืดหยุ่นแล้วก็น้ำหนักเบาเส้นใยจะบางๆเล็กๆนะครับ
ที่คอน่ะเหรอคะปู
่คือขนทั้งตัวแต่ว่าส่วนที่ดีที่สุดเนี่ยคือเขาบอกว่าที่ทำมาจากขนคางกับขนที่อก
ปู่คะขอถามหน้าตาของแพะภูเขาอะค่ะปู่ที
่ที่ไปเสิร์ชดูจากรูปมันก็หน้าตาเหมือนแพะธรรมดาทั่วไปเนี่ยเพียงแต่ว่าขนมันจะยาวจะดูยาวรุงรังไปหน่อย
เพราะว่ามันอยู่กับอากาศเย็น
ใช่ไหม
ค่ะ
พวกนี้จะอยู่ในเขตที่สูงอย่างเช่นถ้าในอินเดียก็อยู่ในแคว้นที่เรียกว่าแคว้นลาดักซึ่งติดชายแดนจีนหรือว่าในมังโกเลีย
สูงใช่ไหมคะ
ในเขตไซบีเรียหรือว่าพวกด้านในๆของประเทศอัฟกานิสถานโทษนะครับประเทศอิหร่านประเทศคาซัคสถานอะไรประมาณนี
้ค
่ะจริงๆเขาบอกสำหรับชาวบ้านจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ไปทรมานมันขนาดนั้นนะเหมือนกับที่เราเคยเห็นพวกฝรั่งคือถึงหน้าเนี่ยเขาจะมีการตัดขนแกะใช่ไหมจับแกะมาแล้วก็มัดแล้วก็ใช้กรรไกรที่เขาเรียกว่าเชียร์ในภาษาอังกฤษเรียกว่าเชียร์มาตัดปึ๊บจนจากแกะอ้วนๆกลมๆน่ารักเนี่ยเหลือตัวนิดเดียวเพราะขนเกลี้ยงเลยแต่เขาตัดกันในหน้าร้อนนะครับ
แต่เขาบอกว่านั้นน่ะสัตว์มันก็เหมือนจะต้องตัดด้วยใช่ไหมคะ
เพราะว่ามันหน้าร้อนมันก็จะร้อนขึ้นแต่ว่าสำหรับพวกแพะพวกนี้เขาบอกว่ามันจะมีฤดูการผลัดขนของมัน
ครับ
คือช่วงฤดูที่ไม่หนาวน่ะอาจจะเป็นช่วงฤดูร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะผลัดขนเพราะชาวบ้านเนี่ยก็จะค่อยๆสะสมขนทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยนะมาทอเป็นผ้าเป็นผ้าห่มกันหนาวหรือผ้าคลุมนะครับเขาบอกว่าจะได้ผ้าคลุมสักหนึ่งผืนเนี่ยถ้าใช้ขนแพะไอ้พัชจริงๆเนี่ยต้องใช้ขนแพะตั้งประมาณ3ตัว
ค่ะ
แล้วการทอเนี่ยใช้วิธีการโบราณคือทอด้วยมือนะครับเพราะมีความยากลำบากกว่าจะทอเสร็จ1ผืนใช้เวลานานมากนะครับเขาจะเอาขนสัตว์เนี่ยมาปั่นด้วยไอ้ที่ปั่นได้ของเขานะครับวิธีดั้งเดิมแล้วก
็ค่ะ
ทอจะมาเป็นผ้าพัชมีนานั่นคือดั้งเดิมแต่ปัจจุบันนี่ก็ไปมาทอเป็นผ้าคลุมไหล่พวกเราก็คงจะทราบอย่างสมมติถ้าไปแถวพาหุรัฐหรือแม้แต่ไปตามศูนย์การค้าเดี๋ยวนี้ก็จะมีผ้าคลุมไหล่มาจากอินเดียบอกว่ามาจากอินเดียแต่เขาบอกจริงๆนะครับท่านผู้ฟังว่าจริงๆเนี่ยมาจากจีนแล้วก็ผสมขนสัตว์ผสมเส้นไหมผสมอย่างอื่นเยอะมาก
อันนั้นเราก็ดูยากนะคะปู่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าจริงๆมันจะมีร้านที่เป็นร้านขายเฉพาะผ้าพวกนี้ที่เชื่อถือได้ปู่ก็เจอเหมือนกันมาไปอินเดียมีไหมคะ
ก็ขายเหมือนกันนะที่แคชเมียร์แต่ก็ไม่ได้ซื้อมางวดนี้ซื้อคราวที่แล้วที่ไปที่นิวเดลีซื้อมาฝากพี่สาวซื้อมาฝากญาติก็คิดเป็นเงินไทยประมาณอยู่ละ1,500 บาทแต่คิดว่าคงไม่ใช่พัชมีนาแท
้แต่ก็ถือว่าสูง
ผสมขนสัตว์อย่างอื่นผสมเส้นใยไหมอะไรพวกนี
้ก็คือฟังปู่แล้วก็คิดตามได้เลยว่าทำไมมันถึงแพงต้องรอมันผัดขน
ใช
่แล้วก็ไปเก็บขนมันมาปั่นแล้วก็ทอมืออีกต่างหาก
ใช่
ใช่ไหม
แต่เขาบอกว่าผ้าพัชมีนาที่มีชื่อเสียงมากจริงๆมันต้องเป็นของเนปาล นะครับก็บอกว่าจริงๆมันต้องเป็นของเนปาลเป็นพัชมีนาที่เขาเลี้ยงอยู่แถวเครื่องย่านทะเลสาเฟว่า
ครับ
และย่านทาเมลซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที
่
ไปเที่ยว
เนปาลก็ต้องไป
แต่จริงๆแล้วเนี่ยพอไปแคชเมียร์เขาก็บอกอีกว่าของเขาเนี่ยคุณภาพดีที่สุด
ค
ุณเบนจำได้ไหมที่ปู่เคยเล่าเรื่องย่าฝรั่ง
ใ
ช่ไหมซึ่งก็แถบตะวันออกกลางแถบอินเดียแถบอิหร่านเขาก็มีขายแต่แคชเมียร์เขาบอกว่าของเขาดังที่สุดแต่จริงๆแล้วนะที่แคชเมียร์ก็ที่เมืองศรีนาคาเมืองหลวงของแคชเมียร์ซึ่งมีทะเลสาบดาวที่เคยไปเที่ยวกันเนี่ยนะก็จะมีแคชเมียร์ขายเหมือนกันนะครับซึ่งคนพื้นเมืองเขาก็บอกว่านะครับก็เหมือนกันคือส่วนที่แพงที่สุดก็คือส่วนที่มาจากส่วน
คนตรงคอ
ขนตรงคอตรงเคราของมันนะครับ
ค่ะ
ส่วนรองลงมาก็อาจจะเป็นขนตามลำตัวตามท้องนะครับแต่ถ้าเป็นขนแท้ๆเนี่ยนะก็จะราคาแพงมากแล้วเขาบอกว่าคนขายเนี่ยเขาคงไม่เอามาโชว์มาวางตามแผงตามฟุตบาทเหมือนที่เราเห็นแหละแต่เขาจะเก็บไว้ในร้านเก็บไว้ในเซฟอย่างดีเลย
ใช่มันก็ไม่น่าเอามาโชว์นะคะ
ใช่เพราะว่าพอผู้ซื้อจะซื้อเนี่ยเขาก็จึงจะไปหยิบของดีมาให้ดูนะแล้วก็แต่เขาบอกนะครับนี่อันนี้จากที่ไปค้นคว้ามาเขาบอกว่าผ้าไอ้พัชมีนาเนี่ยถ้าเป็นของแท้เนี่ยทั้งผืนสามารถดึงลอดไอ้วงแหวนไอ้แหวนของเราได้ผ่านรูแหวนได้คือมันมีความยืดหยุ่นมากมันสามารถอะไรนะยืดหยุ่นจนเป็นเส้นเล็กๆได้นะครับ
ถ้าปู่รู้ก่อนไปเนี่ยปู่ต้องไปทดลองมาแน่ๆเลยใช่ป่ะคะ
กลัวเขาจะไม่ให้ทดลองสิเพราะกลัวจะไปดึงของเขาจนพัง นะครับแล้วสีก็มักจะเป็นสีตามธรรมชาตินะไม่ได้มีลวดลายอะไรมากแต่เท่าที่เราเห็นเนี่ยผ้าพัชมิน่าที่เขาบอกจะมีลวดลายตกแต่งของลายอินเดียสวยงามมากนะอันนั้นน่ะเขาคงจะผสมอย่างอื่นเขาบอกบางอันก็ผสมด้วยผ้าไหมผสมด้วยไหมหรือผสมด้วยผ้าฝ้ายนะครับแล้วก็ใช้วิธีการสมัยใหม่มีคงมีเครื่องจักรอะไรทอมาน
ะ
ก็เลยขายได้และลวดลายก็สวยงามมากขึ้น
ส่วนมากที่ปู่ไปเห็นที่แคชเมียร์ค่ะลายจะเป็นยังไงคะแล้วก็สีจะเป็นลักษณะ
ก็เป็นลวดลายหลายสีเป็นสีเหลือบๆเป็นสีออกสีอะไรนะสีส้มสีเขียวสีแดงลวดลายสวยแบบลวดลายแขกอนุเบน
ค่ะ
นะเป็นคือเขาจะแขกเนี่ยนะแขกอินโดยเฉพาะแขกอินเดียนิยมเสื้อผ้าที่มีสีสันและลวดลายเนี่ยสวยงามก็คงเห็นเสื้อผ้าชุดของแขกถ้าเราไปพาราก็คงจะเห็นลักษณะ
ชุดสาลีแต่หนูแค่สงสัยว่าถ้าในเมืองนึงเนี่ยเขาจะทอลวดลายต่างกันไปเหมือนเวลาผ้าไหมไทยถ้าไปอีสานเขาก็จะมีลายของเขาแบบนึงถ้าไปภาคกลางหรือเหนือเขาก็จะมีลายของเขาคนละแบบนะ
ก็คงลักษณะนั้นก็จะเป็นลายพวกเหมือนกับดอกไม้พวกเครือเถาพวกอะไรแล้วก็จะฉายผ้าก็จะมีริ้วลงมาแล้วมีการมัดสังเกตไหม
ปู่น่าจะซื้อมาฝากหนูสักผืน
คราวหลังถ้ามีโอกาสไปอีก
คราวหลังจะถึงแล้วครับปู
่ถูกอะไรนะลอตเตอรี่สักเยอะๆเราจะซื้อมาฝากสัก
แต่ปู่ไม่เคยซื้อลอตเตอรี่
เขาบอกว่านะครับในการเลือกซื้อผ้าคลุมลายพัชมิน่าเนี่ย
อันนี้น่าสนใจมากๆค่ะ
ซึ่งมันมีหลายรูปแบบนะครับก็ราคาถูกผืนละไม่กี่ร้อยนะครับซึ่งแน่นอนปลอมแล้วที่อย่างที่เล่าแล้วว่าคงมาจากจีน
ค่ะมันก็คือเป็นเส้นใยของเขาแต่ว่ามันไม่ใช่เส้นใยขนแกะภูเขาทั้งหมด
แล้วราคาจริงๆเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับคือแสนเนี่ยจะเป็นแสนรูปีซึ่งถ้าแสนรูปีก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ
เท่าไหร่คะ
เกือบ 50,000
ค่ะ
ประมาณ 50,000
50,000 ค่ะ
ใช่ทีนี้พวกนี้ส่วนมากถ้าราคาแพงคงผสมด้วยขนสัตว์ที่เรียกว่าวูนี่หมายถึงขนสัตว์โดยเฉพาะขนแกะ
คือถ้าราคาแพงแต่ว่าไม่ใช่แพงมากก็คือเอาขนที่ดีหน่อยอย่างนั้นเหรอคะปู
แล้วก็จะผสมผ้าไหมหรือบางทีผสมคอตตอนเพราะว่าพวกนี้พอผสมแล้วมันทำให้การทอนี่มันจะอาจจะง่ายขึ้นแล้วก็สามารถทำลวดลายได้มากขึ้นจะได้ดูสวยงามกว่าเพราะดั้งเดิมชาวบ้านชาวไร่ชาวนาของเขาเนี่ยใช่ไหมก็ใช้ขนมาผสมมาไม่ใช่ไม่โทษมาทอเนี่ยก็คงจะใช้สีธรรมชาติมันก็ลวดลายคงไม่สวยงามแต่ว่าใช้ประโยชน์มันอุ่นในหน้า
คนของเขาใช่ไหมคะปู่คนแคชเมียร์เองอะคะปู
่ตอนที่ไปนี่มันไปหน้าร้อนก็เลยไม่เห็น
ก็เลยไม่เห็น
พันกันมากหรือเปล่านะครับ
ค่ะปู่ต้องไปใหม่แล้วแหละคราวนี้ปู่ไปหน้าหนาวที่มีหิมะตกปู่จะได้เห็นว่าชาวบ้านเขาเนี่ยเอามาใช้เองจริงเปล่า
แต่ตอนนี้นะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องผ้าพัชมิน่าเนี่ยนะครับอันนี้มันจะมีอยู่3แบบนะครับถ้า
ไม่ได้มีแบบเดียวครับปู
่เขาบอกจริงๆแล้วมันมี3แบบจริงๆคำว่าพัชมิน่าเนี่ยมันมาจากภาษาเปอร์เซียนะ
คำ
ว่าพัชซึ่งจริงๆมันแปลว่าขนสัตว์ก็คือขนของไอ้พวกเจ้าแพะพวกนี้แหละนะครับแต่เขาบอกว่าสามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทประเภทที่1เขามีชื่อว่าชาปาชิมนะชาปาชิม
เป็นยังไงคะ
ทำเสียงเป็นแขกแขกอันนี้เขาบอกว่ามีฉายามกันว่าเป็น King of Pashmina
แปลว่าดีที่สุดหรือเปล่าคะ
ก็คือเป็นขนที่ทอมาจากแพะภูเขาจะซึ่งเขาเลี้ยงกันในที่ราบสูงของทิเบตที่ราบสูงของแคว้นลาดักของแคชเมียร
์ก็คือเส้นใยชนิดที่ดีที่สุด
มีความอ่อนนุ่มเบาบางมีความนิ่มยืดหยุ่นไม่มีรอยยับนะครับแล้วให้ความอุ่นมากแต่พอถึงหน้าร้อนคลุมผ้าพวกนี้หนูเบนสังเกตไหมว่ามันไม่หนา
ค
ือไม่จะบางแต่คลุม
แต่อุ่น
แต่พอถึงหน้าร้อนเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ให้ความเย็นมันไม่อบอ้าว
โอ้ดีไม่น่าค่ะก็คือหน้าจริงๆหน้าร้อนเนี่ยมันก็คุมแล้วก็สบายไม่ได้ว่าร้อนเข้าไปอีก
ใช่เขาบอกว่าราคาทั่วๆไปเนี่ยสักประมาณเขาคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็คือ700 US ดอลลาร์ตอนนี้ดอลลาร์นึงคุยกับสัก30บาท
โอ้30น้อยไปอ่ะ30คูณง่าย700คูณ30 21,000 เหรอคะปู่
ก็ประมาณนั้นนะครับ
ค่ะ
ชนิดที่2นี่เขาเรียกว่าคานิโช คานิชอลจริงๆคำว่าชอลนี่นะถ้าไปอินเดียได้ยินคำนี้บ่อยๆหนูเบน
แปลว่าอะไรครับ
ม
ัน
เหมือนกับเป็นผ้าเป็นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องผ้าเนี่ยชอลเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นผ้าทอมือเหมือนกันแต่ว่ามีจะมีลวดลายจะมีสีสันมากขึ้นเพราะเขาใช้กี่ทอนะของเดิมอาจจะไม่ได้ใช้กี่อาจจะใช้มือวิธีการทอของเขาแต่อันนี้ใช้กี่ทอแล้วมีการใช้กรอได้สีทำมาจากไม้เล็กๆมากรอได้นะครับในการทอลายเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คานิชอลนี่จะมีรายละเอียดมากนะแล้วมีการมัดได้สีต่างเฉดกันคล้ายๆกับบ้านเราทำพวกมัดหนี
ค
ือจะต้องมีการเขียนลายก่อนนายช่างจะร่างลายก่อนบนกระดาษที่เขาร่างลายมันก็เป็นกราฟจะเป็นเส้นๆนะแล้วก็กำหนดสีลงไปนะแล้วก็จึงจะมาทออีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ราคาสูงเหมือนกันเขาบอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ5,000 US ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับ
5,000 คูณ30 150,000 แล้วครับปู
่
เอ๊ะแล้วทำไมเมื่อกี้มันเป็นคิงทำไมชนิดแรกเขาถึงเรียกว่าคิง
เพราะว่าอันนี้เป็นดั้งเดิมไงเป็นของดั้งเดิมที่เอามาจากแพะแล้วก็มาทอด้วยวิธีการพื้นบ้านจริง
ค่ะอ๋อเพราะวิธีที่2เนี่ยจะมีเทคนิคการทอ
ขึ้นลวดลายก็จะสวยงาม
สวยค่ะทำยากขึ้น
ทำยากขึ้น
ค่ะ
ส่วนชนิดที่3
ค่ะ
นะเขาเรียกว่าชาตูชชาตูชเขาบอกจริงๆชนิดนี้น่ะเขาก็มีอะไรนะสมญานามเหมือนกันเรียกว่าเป็น Queen of Pashmina
ทำไมอ่ะคะปู
่แต่จริงๆแล้วอันนี้เขาบอกว่าเป็นผ้าที่จะใช้สำหรับพวกขุนน้ำขุนนางหรือพวกเชื้อพระวงศ์ในราชสำนักของอินเดียและจีนโบราณ
ค่ะ
นะครับพวกนี้มีคุณสมบัติก็คือก็อ่อนนุ่มบางเบาเหมือนกันนะแล้วก็เป็นเส้นใยที่เขาถือว่าเป็นเส้นใยมหัศจรรย
์
เพราะจริงๆเขาบอกว่าอันนี้ไม่ได้เอามาจากแพะภูเขาเอามาจากกวางชนิดหนึ่งซึ่งจริงปู่เคยดูสารคดีนะเขาบอกเดี๋ยวนี้แทบจะสูญพันธุ์แล้วมันมีอยู่ในที่ราบสูงที่เบตแถวจีนหรือในแถวแคว้นดาลาดักโทษไม่ใช่ดาลักลาดัก
ค
ือกวางที่เรียกว่ากวางชิรู
ค่ะ
CHIRU กวางชิรูถ้าท่านผู้ฟังสนใจสารคดีเนี่ยอาจจะลองหาดูได้นะแทบจะสูญพันธุ์แล้วแหละตัวเล็กๆนะมีเขาสั้นๆคล้ายๆกับแกะนั่นแหละนะคล้ายๆกับพวกที่เราเรียกว่าพวกแอนติโลปอ่ะแอนติโลปเป็นกวางหน้าตาคล้ายๆพวกเลียงผาบ้านเรานี่แหละ
ค่ะ
สัญญาจากขนกวางพวกนี้แหละเอามาถักทอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแทบจะหาไม่ได้แล้วปัจจุบัน
คือหาเส้นใยยากมากแต่ว่าคุณสมบัติมันก็เลยทำให้คุณสมบัติดี
ใช่เขาบอกว่าราคาของอันนี้ถ้ายังมีอยู่นะมีการลักลอบขายกันเนี่ยก
็
ราคาเริ่มต้นก็สักประมาณ 5,000 US ดอลลาร์ถึงประมาณ 17,000 US ดอลลาร
์ถ้า 5,000 เมื่อกี้เราคูณกันได้ 150,000 แล้ว 10,000 300,000
ก็ประมาณ 400,000-500,000 บาทนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับก็ได้ฟังเรื่องของผ้าพัชมินากันหลายท่านคงจะคิดว่าน้ำลายไหลแม้อยากได้แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นการบางครั้งนะเขาก็ต้องอาจจะไปฆ่าสัตว์มาแล้วเพื่อจะเอาขนมาก็เป็นการทรมานสัตว์เหมือนกันนะครับคราวนี้เวลาเราก็หมดแล้วใช่ไหมครับหนูเบนก
็
คราวหน้าปู่ก็จะมาเล่าต่อนิดนึงเรื่องสถานที่เที่ยวของอินเดียคือแคว้นลาดักซึ่งเมืองหลวงคือเมืองเลนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับแล้วพบกันใหม่ครับ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็มาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการมาจอทอวายตี้อีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังต่อนะคะกับแขกรับเชิญของเรานะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราค้างเอาไว้ก็คือคุยกับนักศึกษาปริญญาโทนะคะนั่นก็คือคุณธนวิทย์เอื้อเฟื้อนะคะหรือว่าเราเรียกสั้นๆก็คือปอนนะคะเราคุยกันคราวที่แล้วดิฉันก็ได้คุยกับปอนนะคะในเรื่องของชีวิตของปอนที่ว่าปอนเป็นคนกำหนดชีวิตเองว่าอยากจะไปเรียนต่างประเทศตอนปริญญาตรีนะคะแล้วก็รบเร้าคุณพ่อหลายหนจนพ่อทนไม่ไหวนะคะพ่อก็ยอมนะคะหาเงินค่าเครื่องบินให้ขึ้นเครื่องบินไปนะคะบินไปออสเตรเลียนะคะแล้วก็รับปากกับพ่อว่าจะดูแลชีวิตตัวเองนะคะในช่วงเรียนปริญญาตรี นะคุณพ่อก็ใจปั้มนะคะคือยอมเสี่ยงเอาชีวิตลูกเนี่ยเป็นเดิมพันนะคะปอนก็ไปเสี่ยงตายเอาดาบหน้านะคะก็ไปอยู่บ้านกับโฮสต์แฟมิลี่หลายเจ้าทีเดียวนะคะแล้วก็เอาชีวิตผ่านมาได้นะคะก็คุยค้างกันไว้ถึงเรื่องของช่วง6เดือนแรกที่ปอนไปอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมไปอยู่รัฐอะไรนะคะปอน
อยู่เมลเบิร์นครับผม
เมลเบิร์น
รัฐวิกตอเรียครับเมืองเมลเบิร์น
แล้วลักษณะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังสักนิดสิว่าเมืองเมลเบิร์นที่ไปอยู่เนี่ยในความรู้สึกของเราเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเราจะพูดสั้นๆให้ท่านผู้ฟังนึกภาพออกว่าเมลเบิร์นเป็นลักษณะไหนชีวิตเป็นยังไง
เมลเบิร์นนะครับก
็ค่ะ
อากาศหนาวชีวิต
นี่คือความรู้สึกเลยใช่ไหม
ครับผมไปถึงตอนแรกก็หนาวก่อนเลยครับ
แล้วรู้สึกทรมานไหมความหนาวเย็นเนี่ย
ก็ถ้าช่วงแบบเช้าๆก็ค่อนข้างนะครับ
ไม่อยากจะตื่นเลยใช่ไหม
พอเราแบบยังไม่ชินมาจากกรุงเทพเลยมาจากไทย
แต่ในห้องมันมีฮีเตอร์ใช่ไหม
ใช่ใช่ก็มีฮีเตอร์แต่แบบช่วงแบบนั่งรอรถบัสไปโรงเรียนไปอะไรเง
ี้
ยโอ้โหหนาวเลย
หายใจเป็นไอเลยใช่ไหมคะ
ใช่ใช
่ค่ะ
คนช่วงแรกก็จะไม่ไหวเงี้ย
มันเหมือนหนาวทรมานหนาวเหน็บ
ใช่ใช่สักพักก็ชิน
ค่ะนั่นคือความหนาวที่ขึ้นในอันดับหนึ่งเลยนะแล้วมีอะไรอย่างอื่นไหมคะสีสันด้านอื่นมีไหม
ความคึกคักของเมืองแล้วก็ความพัฒนาความ civilization ของบ้านเมืองเขาระเบียบเรียบร้อย
เออใช่มันดูสะอาดมันดูเรียบร้อยอย่างเงี้ยมีวินัยไหม
มีวินัยแล้วระบบการจราจรค่อนข้างดีพวก transportation ค่อนข้างมาตรงเวลารถไฟ
แล้วคนเขามีมารยาทดีไหมหมายถึงการขับขี่ถ้าเทียบกับกรุงเทพของเรา
ดีมากดีมากครับใช่ไหมครับต่างกันเยอะมากคร
ับ ไม่มีการเปลี่ยนเลนถี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ไม่มีครับแล้วก็พวกรถบัสรถไฟอย่างเงี้ยก็จะขับค่อนข้างดี
สุภาพใช่ไหมอารมณ์ก็ดีใช่ไหม
ระบบทุกอย่างมันดีมันระบบพวกทิกเก็ตพวกอะไร
อ๋อเรียกว่าดีหมดแล้วจริงๆเนี่ยมันคลาคล่ำไหมหมายถึงว่าถามว่ามันแน่นเอียดจนเรารู้สึกเครียดอะไรอย่างงี้ไหมว่ารถติดแทรฟฟิกแจมเยอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นไหมคะหรือว่าธรรมดา
ถ้าช่วงเช้าช่วงแบบบีซีเอลค่อนข้างติดงานครับแต่ว่าแต่ผมจะใช้พวกขึ้นรถบัสขึ้นอะไร
มันเป็น public transportation ใช่ไหม
ก็จะค่อนข้างตรงเวลาน
ั่นก็คือสิ่งที่เราโอเคเลยใช่ไหมคะสามารถ
นี่คือแบบหนึ่งสิ่งที่ต่างจากบ้านเรามาก
แล้วผู้คนล่ะคะดูเป็นไงคะเป็นมิตรหรือเย่อหยิ่งหรือว่าเฉยๆเหมือนคนเมืองหรือว่าลักษณะยังไงคะ
ก็สำหรับผมก็โอเคนะครับ
เหรอฮะ
แต่เหมือนจะพวกฝรั่งคนเหมือนในความคิดผมนะเหมือนเขาจะแบบไม่ค่อยชอบคนอินเดียอะไรเงี้ยเหมือน
มีความรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่
แต่เราไม่ใช่นี่หน้าตาเราก็ดูเป็น
ไม่
จะเป็นนิสอะไรมากกว่านะอ๋อแต่เขามีคล้ายๆในเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรทัศนคติ
ใช่ก็ยังมีอยู่ใช่แบบที
่เรารู้สึกอย่างนั้น
ที่พวกเราเคยได้ยินมาแบบคน
เหยียดผิว
ชอบเหยียดผิวก็ยังมีอยู่บ้างแต่ว่าน้อยเท่าที่ผมฟังคนแก่ๆเขาบอกว่าตะก่อนหนักกว่านี
้อ๋อก็นับว่าโชคดีนะที่เราไปในช่วงที่มันน้อยลงแล้ว
ครับผม
ใช่ค่ะอาจจะฝังหัวนะในยุคเก่าๆเขามีทัศนคตินะคะแล้วมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปตามยุคนะนับว่าโชคดีนะคะทีนี้มาพูดถึงว่า6เดือนแรกเนี่ยปอนไปทำได้ทราบมาว่าไปทำในเรื่องของการปรับในเรื่องของภาษาทำไมถึงรู้สึกว่าตัวเองจะต้องปรับในเรื่องของภาษาคะ
ก็ภาษายังไม่แน่นพอ
แล้วใครเป็นคนบอกคะว่าเรารู้สึกว่าภาษาเราไม่ดีเราทราบเองเลยเหรอ
รู้เองเลยครับ
อ๋อเรารู้ด้วยตัวเราเอง
ครับผมก็ไปปรับก่อนที่จะเข้ามหาลัยจะได้ไม่มีปัญหาจะได้เรียนได
้อ๋อเขาก็จะสอนอะไรกันบ้างคะในนั้น
สอนภาษาแล้วก็สอนพวกแบบพวก academic writing พอเข้าไปมหาลัยจะมีเขียน essay เยอะมาก
อ๋อก็คือว่าสอนเทคนิคของการเขียนใช่ไหมว่าเราจะต้องเรียนรู้การเขียนเชิงวิชาการ
ใช่แล้วก็การเขียนก็เป็นการเขียนแบบเชิงวิชาการ
ก็คือว่าเข้าไปเรียนเลยนะ
ครับผม
จริงๆมหาลัยไทยตอนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยไทยของเราที่นี่เองเราก็มีการสอนเหมือนกันคือลักษณะของ academic แต่ว่าความสามารถอ่ะมันจะไปได้ถึงแค่ไหนในอีกเรื่องใช่ไหมสอนเรื่องของoral communication เราก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนั้นปอนไปเนี่ยปอนไปในระดับแค่ม.ปลายจริงไหมปอนก็ต้องไปปูพื้นแต่ก็เป็นการเริ่มที่ดีนะคือได้ใช้กับเจ้าของภาษาด้วย
ครับใช่
นะคะแล้วรู้สึกไหมว่าหลังจากเรียนจบ6เดือนเนี่ยความมั่นใจของเราดีขึ้นไหมความรู้สึกถ้าเทียบกับช
่
วงแรก
เพราะว่าหลักๆถ้าเกิดการพูดผมว่าที่พัฒนาขึ้นเพราะว่าจากข้างนอกมากกว่านะในความคิดผมน
ะ
ผมว่าแบบพูดกับเพื่อนข้างนอก
เราได้ฝึกในไร่ practice ใช่ไหม
พูดกับ host family ไปเที่ยวกับเพื่อนหลังเลิกเรียนผมว่าได้ฝึกข้างนอกโรงเรียนมากกว่าสำหรับผมนะแต่ในโรงเรียนผมว่าได้แค่แบบอาจจะเป็น grammar ปูพื้นฐานมาการเขียนมันเหมือนมีคนเช็คให้เราเฉย
ใช่ก็คือว่าจริงๆอ่ะมันก็อยู่ที่ว่าทุกอย่างเนี่ยภาษามันเป็นทักษะไงทีนี้ถ้าเราไม่พูดมันก็ไม่ได้ทักษะแต่ถ้าเราได้ฝึกโอกาสของชั่วโมงบินเราสูงอ่ะเราก็จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กไทยหลายคนไม่ค่อยมีตรงนี้ก็คือว่าไม่ยอมมีโอกาสในการที่จะให้ตัวเองได้ฝึกไงเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เลยขาดโอกาสมันก็ไม่คล่องนะคะมันต้องทำบ่อยๆอ่ะนะคะนั่นคือสิ่งที่ปอนก็เห็นใช่ไหม
ใช
่ค่ะแล้วหลังจากนั้นปอนก็เริ่มเลือก วิชาที่เป็นวิชาเมเจอร์ใช่ไหมคะที่จะเรียน
ปีแรกยังไม่เลือกครับจะเลือกปีที่2ครับปีแรกก็คือแบบเรียน
general
ใช่ทั้ง
แสดงว่าเด็กทั้งมหาลัยก็จะเรียนวิชาพื้นฐานที่บังคับเหมือนกัน
ใช่ก็คล้ายๆที่นี่ใช่ไหมก็จะเลือก
แต่ของเราเนี่ยเข้ามาเลือกคณะแล้วไง
ไม่ใช่ของผมคือเลือกคณะเป็นคณะBBA เลือกทาง
เลือกแล้ว
ทางธุรกิจแล้วแต่ว่ายังไม่เลือกเมเจอร์ว่าเราจะไป marketing หรือไปaccounting ไป
อ๋อแสดงว่าตอนนั้นก็คือเลือกแล้วล่ะว่าจะไปทางด้านบริหารธุรกิจเหรอคะ
ใช่ๆคือเลือกบริหารธุรกิจ
แต่ว่ายังไม่แยกเมเจอร์
ยังไม่แยกเมเจอร์
วิชาเอกนะคะ
ครับผม
เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปอนก็ต้องเลือกแล้วใช่ไหมพอผ่านตรงนั้น
ผ่านในปีนึงก็ต้องเลือก
แล้วอะไรที่ทำให้ปอนถามตัวเองหรือเปล่าหรือว่าปรึกษาใครหรือเปล่าในการเลือกหรือว่าคิดเอง
ก็คิดเองครับคนในเรื่องพวกนี้มันก็เหมือนชีวิตเราคนเลือกเองเลย
ใช่ใช่ก็คือว่าคิดว่าเราเหมาะกับอะไรใช่ไหมคะ
ครับ
ก็วิเคราะห์ตัวเองพร้อมกับทางเลือกนั้นใช่ไหมในที่สุดเลือกอะไรคะ
ผมเลือก accounting ครับ
นั่นสิทำไมถึงเลือก accounting
คือจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเหมาะกับ accounting ครับแต่ว่าทีนี้ผมลองดูในวิชาในเมเจอร์ในสาย BBA ครับสาย business ใช่มันก็จะมีพวกมี marketing มี econมี finance มี accounting มี human resource มีอะไรพวกนี้ครับแล้วพอมาเทียบวิชาพวกนี้ผมดูแล้ว accounting มันแบบมัน
accounting นี่ก็คือบอกท่านผู้ฟังนิดนึงว่ามันเป็นวิชา
บัญชีครับ
บัญชี
มันเป็นสายที่แบบ
ส่วน econ ที่เรียกนี่คือ economics ใช่ไหมคะเศรษฐศาสตร์นะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะ
มีการตลาด
marketing นี่การตลาดการเงินก็ใช้คำว่าอะไร
finance
finance
แล้วก็มี human resource มีเยอะครับ
โอเคอันนี้ก็คือสังเขปนะคะแต่ว่าสิ่งที่ปอนเลือกก็คือด้านการบัญชี
ครับผม
ค่ะทำไมถึงเลือกบัญชีล่ะเก่งคำนวณด้วยหรือเปล่า
คือชอบเลขนะครับแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ชอบบัญชีอะไรมากตอนเรียน
บัญชีนี่บางทีมีความรู้สึกได้ยินมาจากหลายคนว่ามันเป็นเรื่องที่เครียดอ่ะคือเรียนบัญชีแล้วมันเหมือนคนคิดบัญชีเนี่ยมันก็เก็บตัวนะแล้วก็ค่อนข้างบุกมุ่นกับตัวเลขอะใช่ไหมคะ
คือผมจะชอบมาร์เก็ตติ้งมากกว่าตอนเรียนชอบ
แต่ก็ไม่เลือก
เศรษฐศาสตร์มากกว่าแต่ทีนี้ลองแบบลองเอามาเทียบเมเจอร์ทั้งหมดแล้วผมแบบคือบัญชีเป็นวิชาที่แบบต้องเรียนถึงจะรู้แบบ
ก็เลยมีความรู้สึกว่าของยากนี่อยากจะเรียนรู้ว่างั้นเถอะใช่ไหมมองว่ามันยาก
ประมาณนั้นมันเหมือนมันเทคนิคข้อมันเยอะมากต้องใช้เวลาแบบหลายปีกว่าจะเข้าใจแล้วก็เหมือนกับว่ามันเป็นสายเดียวที่แบบต้องเรียนถึงจะรู้แต่ถ้าเกิดไปดูมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าเราสามารถพัฒนาได้จากประสบการณ์ชีวิตจากการทำงานหรือแม้กระทั่งแบบอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็อาจจะเรียนรู้ได้แล้วบางอย่างอะแต่ว่าบัญชีมันเป็นสายเดียวที่แบบเราไปอ่านแป๊บนึงมันก็ยังงงอยู่ต้องเรียนถึงจะรู
้มันเฉพาะตัวแล้วมันค่อนข้างพิเศษออกมานะโดดเด่นใช่ไหมมันหมายถึงความสามารถก็ต้องโดดเด่นด้วยนะคนที่เข้าไปในอยู่ในส่วนของบัญชีเนี่ยก็คือว่าต้องแม่นยำด้วยต้องทำอะไรที่เป็นไปตามคือมันไม่ง่ายอ่ะพูดง่ายๆคือมันก็ไม่ง่ายนะ
เพราะถ้าสายอื่นเนี่ยเราจบตีมาแล้วก็ไปเรียนต่อได้ใช่ไหมจบ
แต่นี่โอกาสล่ะโอกาสในการทำงานเนี่ยถ้ามองจริงเนี่ยอย่าง account เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบเป็นที่ที่คนต้องการด้วยใช่ไหมถ้าคุณจบมาใช่นั่นก็คือสิ่งที่ตัวเองก็เลยตัดสินใจเลือกสิ่งนี้ใช่ไหม
ก็เลยเลือกบัญชี
แล้วเจอความยากลำบากไหมในตลอดการเรียนหลักสูตรหลังจากนั้นนี่มันใช้เวลากี่ปีคะ
3ปีครับ
ก็คือปีพื้นฐานนี่ไม่นับใช่ไหม
นับครับก็คือผมไปตอนนั้นคือใช่ถ้าเกิดหลักสูตรปริญญาตรีจริงๆเลยก็คือ3ปี
3ปีอ่ะ
ครับผม
ขณะที่ของเด็กไทยเรียน4ปีนะ
ครับผม
โดยทั่วไปเด็กไทยเรียน4ปีถ้าเรียนทางแพทย์ยิ่งไปกันใหญ่เลย
เหมือนที่นู่นมันจะไม่มีวิชาพวกแบบผมได้ยินจากเพื่อนที่ไทยที่เรียนนะครับมันก็จะมีวิชาพวกแบบอะไรนะเหมือนวิชาใช้ห้องสมุดวิชา
library อะไรพวกนี้
ว
ิ
ชาแบบยังไงเหมือนคณิตศาสตร์จากม.ปลายมาเรียนอะไรอย่างที่นู่นจะไม่มีที่นู่นคือแบบไปลงวิชาที่เราจะเลือกสายนั่นเลยครับ
แสดงว่าเขาเชื่อว่าเด็กอ่ะพื้นมาดีแล้วไงแล้วก็ตัดตัวนั้นออกนอกนั้นคุณก็ไปศึกษาเอง
ใช่คือจะไม่มีวิชาพวกแบบพวกจริยธรรมสังคมห้องสมุดอะไรแบบไทยจะไม่มีวิชาอะไร
ใช่เขาตัดออกไปมันก็เลยบีบลงมาได้ว่าหลักสูตรมันก็ค่อนข้างกระชับอ่ะนะกระชับก็ดีนะ
แล้วก็ไม่มีวิชาบังคับพวกอินเทอร์นชิพครับจะไม่มี
มันอาจจะเป็นที่แล้วแต่ว่าสภาพอ่ะของแต่ละประเทศอ่ะทีนี้เขามองอย่างนั้นเขาก็กำหนดหลักสูตรอย่างนั้นแต่ของเราเนี่ยอาจจะมองว่าโอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ยังขาดอยู่ต้องใส่เข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ
ผมว่าเยอะไปนะ
ใช่ๆนี่คือในความรู้สึกไงใช่ไหมคะบางทีมันแน่นเกินจนกระทั่งแบบรู้สึกเนี่ยมันก็ต้องมาดูอีกนะ
ครับ
คือจริงๆถ้าพื้นฐานดีมาแล้วเนี่ยตรงนี้มันไม่ต้องมาใส่เยอะก็ได
้เพราะเรียนมาม.ปลายก็เรียนมาแล้วผม
ก็ใช่สิทีนี้ว่ามันอยู่ที่ว่าทำให้มันอยู่ในใจเขาได้ยังไงใช่ไหมสังคมก็ต้องหลอมนะ
ครับ
ค่ะอันนั้นก็คือเรื่องของการเรียนใช่ไหม
ครับผม
มันมีความยากตรงไหนบ้างไหมในระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นอยากจะถามว่าเคยไปเจออะไรบ้างไหมที่มันดูยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตหรือว่าในเรื่องของการเรียนเนี่ยมันเคยมีไหมแบบเจอปัญหาแต่ตอนนี้มันผ่านไปแล้วนี่มันก็น่าจะเล่าได้นะคือมีไหมคะแม้ความยากอะไรเงี้ย
ก็มี
วิกฤตอะไรเงี้ย
ก็มีทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานอย่าง
เ
รื่องการ manage เวลาพวกเพราะเราก็ต้องทำงานพาร์ทไทม์ไปด้วยแล้วก็ต้องเรียนไปด้วย
ปกติเรียนก็ในเวลาใช่ไหมคะ
ใช่ครับเรียนเป็น full time ครับก็ต้องมีแบบหลังเลิกเรียนก็ต้องไปทำงานพาร์ทไทม์อย่างเงี้ยอย่างบางช่วงที่เจอแบบถ้ามี assignment มีการบ้านมีงานมาเยอะๆในช่วงนั้นก็จะแบบก็จะค่อนข้างแบบ เครียดหน่อยช่วง
เครียดเพราะว่ามันเหมือนว่าเวลาตรงนี้เราก็ต้องไปทำงานหาเงิน
แบบงานยังไม่ได้ทำเลยแต่ว่าเงินก็ต้องหา
เออมันก็เลยต้องแบบว่าไปทำก่อนแต่มันก็ทำให้เราเหมือนกับว่าเราต้องชีวิตเราก็ต้อง alert ขึ้นใช่ไหมเหมือนกับว่าตื่นตัวแล้วว่าเออเดี๋ยวเสร็จอันนี้ฉันต้องทำอันนี้อะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบไม่ได้ว่าหายใจทิ้งไปเปล่าๆอ่ะใช่ไหมเราจะต้องวางแผน
การเรียนแย่ลงมาหน่อย
อ๋อเข้าใจมันช่วยไม่ได้เนาะก็เหมือนคนเรียน
เหมือนเลือกอย่าง
ทำงานไปเรียนไปอ่ะก็จะเป็นอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าทักษะชีวิตครูว่าน่าจะดีนะ
ก็ได้ฝึกอะไรเยอะเลยคร
ับ ก็ได้ผ่านความเครียดได้ผ่านอะไรที่คนอื่นยังไม่เจอไงก็คือเราต้องแก้ปัญหาบ่อยอ่ะ
ใช่ใช่
ใช่
เพราะว่าตัวคนเดียวเจอปัญหาค่อนข้างเยอะ
แต่แล้วมีที่ปรึกษาบ้างไหมหมายถึงตัวคนเดียวเนี่ยแล้วเคยมีแบบเพื่อนไทยพี่ไทยอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะได้คุย
ก็มีเพื่อนคนไทย
หารือได้บ้างใช่ไหมคะ
ใช่ก็มีทุกกันเลยบ้างครับผม
ดีทีเดียวแล้วในส่วนที่ปอนหลังจากจบนี่ปอนกลับเลยหรือเปล่าคะหรือว่าอยู่ต่อทำงานต่อ
หลังจากจบก็อยู่ทำงานต่ออีกครึ่งปีเพราะว่าต้องอยู่ยังไงก็ต้องรอรับปริญญาอยู่แล้วก็เลย
อ๋อก็เลยอยู่ทำงานช่วงนั้นก็เมคมันนี่น่าดูเลยสิช่วงนี้สบาย
ก็เป็นช่วงที
่เป็นช่วงปรีเตรมก็คือว่าว่างจากภารกิจแล้วแล้วก็ขอทำงานสักหน่อยนึง
ใช่
ตอนนั้นก็เริ่มทำงานนอกจากไปเสิร์ฟอาหารแล้วทำอย่างอื่นไหมคะ
พาร์ทไทม์แล้วก็ทำหลายอย่างเลยครับทำทั้งเริ่มจากเสิร์ฟอาหารก็เป็นเบสิกของคนไทยเริ่มก่อนนะครับแล้วก
็
มีขับรถส่งพิซซ่าครับเป็น delivery
ครับมีเขามีรถให้เหรอคะ
ตอนนั้นไปอยู่มาทักผ่านไป2ปีแล้วผมซื้อรถผ่านไปปีครึ่งแล้ว
โอ้โหนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยซื้อรถ
แต่ว่ารถถูกมากครับรถปี87เกิดปีเดียวกับผมเลยคือถ้าอาจารย
์รถ10กว่าปีอะ
ผมให้อาจารย์เดาราคาก็เดาไม่ถูกรถ22ปีตอนนั้นอายุเท่าผม
โอ้แล้วมันจะเท่าไหร่กันเนี่ย
อาจารย์เดาไม่ถูกแน่นอนผมว่าน
ั่นน่ะสิ
คันละถ้าคิดเป็นเงินไทยคันละ 15,000 บาท
โอ้โหมันถูกมากเลย
จะซื้อมาแล้วผมต้องเอาไปซ่อมอีก
15,000
ไม่ผ่านรีจิสเตอร
์อ๋อเหรอคะ
ใช่แล้วก็เสียอะไรก็หมดประมาณรวมทั้งสิ้นก็ประมาณ 40,000 บาทก
็อ๋อรถคันนี้ก็เลยกลายเป็น 40,000 บาท
15บวกซ่อมอีก 15,000 แล้วก็เสียพวกค่าลงทะเบียนลงอะไร
แล้วหลังจากย้ายกลับเมืองไทยก็เสี่ยงกงเลยใช่ไหม
ครับผม
ส่งก็ลงงาน
มันก็แทบจะไม่มีค่าแล
้วอ๋อแต่ก็รับมันก็รับใช้เรามาได้นะ
ใช่ก็ซื้อมาก็ทำงานเดือน2เอามาขับพิซซ่าเดือน2เดือนก็ได้ตังค์คืนละ
โอ้จริงเหรอเนี่ย
คร
ับ
ผม
งั้นก็เหมือนไปขุดทองนะตอนนั้นน่ะช่วงหลังนะฮะหมายถึงว่าช่วงที่เราไม่ต้องถูกบีบคั้นมาก
ก็จะทำได้เยอะก็ช่วงปิดเทอมแล้วก็ช่วงหลังเรียนจบ
มันเป็นประสบการณ์ชีวิตนะแล้วตอนนั้นยังไม่ได้ทำงานประจำนี่ได้เงินใช้มันก็ลิงโลดนะหมายถึงว่ารู้จักหาเงินเป็นแล้วเนี่ย
มันแบบ
ตอนหาเงินได้นี่มันรู้สึกดีไหม
ดีดีมันเหมือนกับเราได้ทำอะไรหลายอย่างถ้าเกิดอยู่เมืองไทยก็คงไม่มีโอกาสได้ทำอย่าง
นั้นน่ะสิ
อย่างจริงๆก็ไม่ได้แบบดูถูกไปทำงานพวกเป็นพาร์ทไทม์อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดอยู่ไทยอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายนักเรียนก็ประมาณสักเดือนละ5,000ก็เหมือนให้5,000ขอพ่อดีกว่
า
เพราะถ้าไปทำงานมันก็แบบเหมือนถ้าละไว้วันละ300ถ้าจะเอา5,000ก็ต้องทำเท่าไหร่17วันมันก็เหมือนแบบไม่คุ้มขอพ่อเอาตังค์พ่อดีกว่าถ้าเป็นนักเรียนไทย
ใช่ใช่แต่อยู่โน่นมันคือสมน้ำสมเนื้อกับการที่จะดำรงชีวิตอยู่ใช่ไหมฮะมันเหมาะแล้วก็ทำได้สรุปแล้วคือการหาเงินมันทำให้เรารู้ว่าเราตัวเรายังมีคุณค่านะ
ใช่
ก็เราทำงานได้หาเงินได้เลี้ยงชีวิตได้เนี่ยคืออยู่เฉยมันไม่รู้นะว่าเรามีคุณค่าแต่พอได้ทำมันเริ่มภูมิใจ
แล้วก็ได้ฝึกอะไรแต่เด็กๆด้วยแบบความกดดันการทำงานโดนด่าไงเด็กอะไรอย่าง
เ
งี
้ยเดี๋ยวครูต้องคิดใหม่ละเดี๋ยวจะส่งลูกชายไปทำแบบปอนบ้างหรือเปล่าถ้าเขาขอนะถ้าเขาขอแต่ไม่ผักใสไป แต่ว่ามันเห็นไหมมันเห็นข้อดีนะถ้าลูกเรามีความแบบแน่ใจเขาไม่ไปเหลวไหลเนี่ย
ใช่ใช่
นะคะมันก็คุ้มกับการที่ให้เขาไปฝึกชีวิตนะคะถ้าเขาไม่เหลวไหลดูสภาพลูกก่อนว่าลูกเป็นแบบไหนบางคนส่งไปอาจจะเละก็ได้นะ
ใช่
เพราะเคยได้ยินเหมือนกันว่าบางคนไปเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอย่างปอนนะตอนเห็นไหมฮะเด็กชีวิตที่ไปอยู่ที่นั่นมีไหมประเภทที่ว่าไม่เอาทานเนี่ย
ก็มีครับก็มีเรียนไม่จบก็มีเยอะแยะแบบเรียนซ้ำไปซ้ำมาน
ั่นน่ะสิมันอยู่ที่คน
ด้วยผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะแค่ตัวรอด
ใช่แต่ว่าสิ่งนั้นมันคือประสบการณ์ชีวิตไงครูก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่ได้เก่งแต่ว่าสิ่งที่เรารู้หลายๆด้านเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตข้างหน้าไงก็คือทักษะชีวิตเนี่ยมันมีนะคะมันแก้ปัญหาเป็นทำอะไรเป็นนะคะ
ครับ
อันนั้นคือบางคนนี่ก็คาดหวังแต่ว่าเรียนเอาเกียรตินิยมหรือว่าเรียนอะไรแต่ว่าจริงๆครูมองว่าการเรียนมันมีหลายรูปแบบและจริงๆเรียนในประสบการณ์มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำได้ถ้าคนเราไม่มันไม่มีใบปริญญาหรือตัวที่เป็นเซอร์ติฟายให้ก็จริงแต่มันก็มีคุณค่านะค่ะอันนั้นก็คือสิ่งที่มองเห็นน่ะถ้าถามปอนว่าให้ปอนเลือกใหม่หรือปอนรู้ว่าไปเนี่ยมันต้องไปเจออย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยปอนยังอยากไปอยู่ใช่ไหม
ก็ยังเลือกเหมือนเดิมครับ
แล้วรู้สึกว่ามีความสุขกลับมานี่ได้มาเล่าไหมคะว่าในความที่ว่าไปมาได้อะไรเนี่ยได้มาถ่ายทอดให้คนที่รอบข้างอยู่ไหมคุณพ่อคุณแม่อะไรเนี่ยได้มาเล่าไหม
ใช่มันเป็นสิ่งที่แบบมันหาทำในเมืองไทยไม่ได้แล้วครับ
นั่นคือสิ่งที่เราภูมิใจแล้วเราได้ทำแต่ถ้าเราไม่ดิ้นรนนี่เราคงไม่ได้ไปเหมือนกันนะ
ใช่ครับ
คือเราก็เหมือนกับว่าเราต้องรู้ตัวเราก่อนโชคดีที่ว่าปอนรู้ตัวเร็วแล้วก็ขอคุณพ่อได้สำเร็จ
ครับ
ก็เลยได้ไปนะคะ
ครับผม
นั่นก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะเลยเราอยากจะให้ปอนทิ้งท้ายหน่อยว่าสิ่งที่ปอนได้เนี่ยที่ไปมาเนี่ยและเอามาใช้จริงๆเนี่ยปอนอยากจะให้ปอนสรุปอะว่ามันมีอะไรบ้างและปอนคิดว่าเออมันมีคุณค่าสำหรับการที่จะมาเรียนต่อหรือทำงานต่อในเมืองไทยเนี่ยค่ะ
สิ่งที่ได้เลยครับแบบช่วงที่ไปอะไรที่หลักๆเลยก็แบบพวกประสบการณ์ชีวิตการใช้ชีวิตเข้ากับในสังคมที่แบบใหม่ๆการปรับตัวตัวนี้ค่อนข้างสำคัญเข้าไปก็เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่เพื่อนใหม่ทุกคนใหม่หมดเลยการปรับตัวเข้ากับสังคมการใช้ชีวิตในสังคมใหม่ๆให้ได้
เราก็ไม่ได้ต้านนะแล้วเราก็พยายามที่จะเรียนรู้ใช่ไหมคะเราก็ใช้ชีวิตกันอย่าง
ไรก็ต้องปรับตัวเข้ากับเขาแล้วก็ต้องเข้าใจ
ยืดหยุ่นได้นะ
แต่ละคือแต่ละเขาเจอแล้วต่างกันก็ต้องปรับตัวตรงนี
้นั่นวัฒนธรรมนะคะ
ประสบการณ์ชีวิตความกดดันที่เจอในการทำงานการข้ามปัญหาที่เจอ
ปัญหามันมีอยู่แล้วเนาะในทุกช่วงของชีวิตแต่ว่าเราจะมีสติแล้วก็จะแก้ไขมันยังไงให้ถูกทางใช่ไหม
ใช
่เราก็ผ่านมันมาได้ด้วยดี
ประสบการณ์ตรงนี้ก็เอามาค่อนข้างใช้ได้เยอะเลยในการทำงานในการใช้ชีวิตที่นี
่ที่ครูมองเห็นในตัวปอนอีกอย่างนึงนะครูชอบก็คือว่าครูรู้สึกว่าปอนเนี่ยสื่อสารกับคนไงคือสิ่งที่ปอนทำคือเช็คความเข้าใจก่อนเวลาคุยกับใครก็ต้องถามว่าอันนี้มันใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่คือเช็คจนเคลียร์แล้วก็ไปทำงานมันก็จะไม่มีปัญหาหรือลดปัญหาลงจริงไหมคะ
ครับ
เพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ยอมพูดไม่ยอมสื่อสารเนี่ยมันก็มีปัญหานะคือการสื่อสารมันเป็นการเหมือนว่าclarify หรือทำให้สิ่งนั้นชัดเจนก่อนเมื่อเราไปทำมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาจริงไหมคะ
ใช่
แต่ถ้าเราไม่พูดแล้วเราก็รับคำทำไปโดยดุยๆอย่างเงี้ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นได้จริงไหม
ใช่ครับ
อันนั้นคือสิ่งที่ครูเห็นในตัวปอนนะว่าเรื่องของ communication skill อะค่ะหรือทักษะในการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นของมนุษย์ด้วยในฐานะที่ครูสอนภาษาอังกฤษเนี่ยครูก็มองว่าการสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการทำงานด้วยจริงไหมปอนว่านะคะอันนี้ก็เป็นเกร็ดสิ่งนึงนะฮะที่เราได้คุยกับท่านผู้ฟังก็คือชี้เห็นว่าหลายสิ่งในชีวิตไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนนะคะมันเป็นสิ่งที่อยู่ในประสบการณ์ชีวิตไม่ว่าคุณจะทำอะไรถ้าเพียงแต่ว่าคุณได้เรียนรู้สังเกตจดจำนำไปใช้แก้ไขปรับปรุงสิ่งนั้นก็จะมีประโยชน์กับชีวิตคุณในอนาคตข้างหน้าหรือว่าในชีวิตปัจจุบันเช่นกันในชีวิตของปอนเนี่ยก็คือทักษะของประสบการณ์ชีวิตในการทำงานแล้วก็การที่เข้าไปเจอสังคมใหม่นะคะ
ครับ
ก็อยากจะขอบคุณปอนด้วยในฐานะแขกรับเชิญวันนี้ที่มาคุยกับเรา2ตอนนะคะ
ครับผม
ปอนหรือว่าคุณธนวิทย
์
เอื้อเฟื้อนะคะซึ่งมาให้สาระแล้วก็เราได้ฟังแล้วเหมือนกับเป็นซีรีส์เล็กๆกันนะที่ฟังแล้วก
็
ฮ่ามีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยคือชีวิตของคนคนหนึ่งที่ได้ใช้ความพยายามนะคะก็ต้องขอบคุณด้วยแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะปอนขอบคุณมากค่ะ
สวัสดีครับ